Reykjavík, kjördæmis Norður, Árni Þór Sigurðsson.
Virðulegur forseti, ég vil nú bara þakka hæstvirtum samgönguráðherra fyrir hans viðbrögð við þessu frumvarpi og ég er sannsagt ekki átt að mjá því þeirri staðreynd sem hann kom hér með að þetta væri fyrsta frumvarp á sveitarstjórnarstigi eftir að málaflokkurinn var færður í samgönguráðuneytið og það er bara mér heiður að tala fyrir því, kannski viðeigandi. Mér langar bara aðeins að bregðast við því sem hann sagði hér að það væri áhugavert að heyra fá umsagnir allra sveitarfélaganna og ég tel það innboðið að samgöngunefndin muni leita eftir viðhorfum allra sveitarfélaganna og sambandssveitarfélaga og hugsanlega fleiri aðila eftir atvikum og fá umsagnir þeirra og ég ger mér fullilega grein fyrir því að í einkum og sérlagi í smáum sveitarfélögum að þá gæti þeim vaxið í augum kostnaður ef að þessu fylgir kostnaður. Nú er út af fyrir sig í frumvarpinu ekki beinlinnis tekið á því hvort að áheyrnarfulltrúar myndu fá greitt með sama hætti og kjörnirfulltrúar en sennilega er nú erfitt að komast undan því þó að þetta frumvarp tæki ekki beinlinnis á því en það má vel vera að það sé erfitt að komast framhjá því og þá getur þetta auðvitað verið einhver kostnaðar auki fyrir ekki síst litlu sveitarfélögin. En frá mínu bæjardyrum séð að þá snýst þetta sem sagt fyrst og fremst um á svona ákveðið að tryggja ákveðið lýðræði og jafnvel að bæta umfjöllun um mál í sveitarfélögunum og að því að ráðherrann gat hér um það að það væri ekki sérstakur þröskuldur á því að fá fulltrúa kjörin í sveitarstjórn eins og er á alþingi með 4% eða 5% eða hvað það nú er, að þá má segja að þetta gerist sjálfkrafa. Ég raun og veru í sveitarstjórnunum, þar sem er, við skulum segja, sveitarstjórn með 7 bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. Að til þess að fá fulltrúa þá þarf framboð í raun að fá 1/7 atkvæða, þar að segja 14%. Og það getur verið eitthvað svona rúm í því eftir því hvernig atkvæðin skiptast. En í meginatriðum má segja að það sé hinn raunverulegi þröskuldur fyrir að fá fulltrúa kjörin í sveitarstjórn. Það er semst einhver stærri námunda við 14% eða meðan við 7-manna sveitarstjórn. Í 11-manna sveitarstjórn væri þetta þá væntanlega kringum 9%. Þannig að það er innbyggðu bara í þessa tölu ákveðin þröskuldur. Við raun og verðum sem á segja það að sveitarstjórnir á Íslandi eru mjög fámennar miðað við það sem við þekkjum í kringum okkur og þær eru fámennar. Já, við bara berum saman til dæmis við alþingi þar sem eru 63 fulltrúar. Ef við tökum til dæmis hvað eru margir íbúar á bakvið hvert kjörin fulltrúa á alþingi, allir það gætu verið svona 2000-3000 íbúar eitthvað þessar svona í fljótu bræði hugsað. Í borgarstjórn Reykjavíkur eru sennilega 5000 íbúar á hvern borgarfulltrúa eða 4000 og það er örugglega einsdæmi í heiminum að það séu fleiri íbúar á hvern kjörin fulltrúa í bæjarstjórn heldur en á þingi. En þetta er tilfellið minnstakosti varðar hlutföllin milli borgarstjórnar Reykjavíkur og alþingis. Síðan hefur þróunin verið sú undanfarin ár að sveitarfélög hafa verið að sameinast og stækka og það er bara mjög jákvæð þróun að mínu mati. Um leið hefur kjörnu sveitarstjórnarfólki fækkað. Með því að sveitarstjórnir eru saminar, að þá hefur sjaldnast orðið til sambar, sveita, þá hefur fjölgun sveitarstjórnarmanna aldrei verið sambarileg. Þannig að þegar að saminast tvö sveitarfjölög til dæmis með 7 og 9 manna sveitarstjórn, eða 9 og 5 manna, eins og alls ekki óalgengt, að þá er kannski nýja sveitarstjórnin 9 manna líka, eða mestalagi 11. Þannig að sveitarstjórnarfólki kjörnum fulltrúum hefur fækkað og það má líka færi rök fyrir því að í því félist ákveðin lýðræðishalli um leið. Það fjölgar sem sagt atkvæðum eða kjósendum eða íbúum á bak við hvern kjörinn fulltrúa. Þetta mætti nú hafa langa umræðu og fræðilega en með vildu og getur verið bara skemmtilegt að skoða frekar í nefndinni. Það er kannski annað mál. En sem sagt, ég held að eins og við leggjum þetta upp að þá finnst okkur mikilvægast að nálgast þetta út frá svona ákveðinni lýræðisspurningu og því að við höfum samfæringu. Ég hef samfæringu fyrir því að minni reynslu úr borgarstjórn Reykjavíkur þó að það sé kannski svona ekki alveg dæmigerð sveitarstjórn á íslenskan mælikvarða, að þá er mín tilfinning sú og reynsla að það fáist betri og gagnmerkari umræður í nefndum og ráðum og öll sjónarmið komi þar fram strax á frumstigi og það sé æskilegra og það sé betra fyrir málið í heildsinni heldur en að einstakir flokkar eða fulltrúar kom ekki að málum fyrir ná síðustu stígu, því þá er í raun og verið að rífa málið allt upp á nýtt og það þarf að jafnvel að reyða fram öll gögn á nýjan leik og svo framvegis. Þannig að það eru margir ókostir við það. Ég vil líka geta þess að þegar við gerðum þessa breytingar og samþýttum borgarstjórn Reykjavíkur, þá var það alger þverpólitísk samstaða allra flokka sem þar áttu sæti. Að það væri skynsamlegt að tryggja aðkoma allra flokka inn í nefndir og ráð og ég hygg að svona í megin atriðum sé það við og líka annars staðar, en það er auðvitað hár rétt hjá hæstvirtum samgöngur á þeirra, það kann að vera að víða myndu menn horfa í kostnaðar aukan og það er kannski þá bara mikilvægt að fá það fram og ef það er það sem er sérstakt áhyggjuefni manna í þessu efni þá myndum við væntanlega að taka umræðum það á vettvangi nefndarinnar. En hittir ekki síður mikilvægt að fá fram afstöðu þá til má segja, efnisinnihalds tillögunar og þess sem að við teljum okkur vera að taka á með því að svona tryggja betra og bætt lýðræði í sveitarstjórnum.
Fleiri af ekki hversu ljós og er